ម្រងទស្សនៈអភិវឌ្ឍគំនិតរបស់លោកអិនមានរៀបរៀងដោយលោកកឹមពិសិដ្ឋសេចក្តីផ្ដើមតើអ្វីជារបស់មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកមនុស្សជាច្រើនតែងតែមើលរំលងរបស់ចិត្តខ្លួនដោយឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយឆ្ងាយឬសូម្បីតែរបស់ដែលពួកគេគ្មានថ្ងៃទទួលបានផងតើអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរឬទេថាអ្វីទៅជារបស់មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកចំពោះអ្នកមានសង្សារថ្មីថ្មោងប្រហែលជានិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់សង្សាររបស់ខ្ញុំលើសពីជីវិតរបស់ខ្ញុំបើអ្នកទើបនឹងទិញឡានថ្មីអ្នកប្រហែលជានិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឡានខ្ញុំលើអ្វីៗទាំងអស់មែនហើយមិនថាអ្នកស្រឡាញ់អ្វីខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះឡើយក៏របស់នោះមិនអាចមានតម្លៃជាងជីវិតរបស់អ្នកទេជីវិតគឺជាមរតកមានតម្លៃបំផុតដែលយើងទទួលបានពីមាតាបិតានិងពីធម្មជាតិឬអ្នកអាចនិយាយថាជីវិតគឺជារង្វាន់ពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកកើតមកលើលោកនេះដោយមានរូបរាងពេញលក្ខណៈទាំងកាយនិងចិត្តនោះអ្នកគឺជាមនុស្សដែលសំណាងបំផុតគឺសំណាងជាងមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែលពួកគាត់ពុំបានកើតមកពេញលក្ខណៈអ្នកខ្លះមានជំងឺតាំងពីកំណើតអ្នកខ្លះមានអវៈជីវៈមិនពេញលេញតាំងពីកំណើតហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងបាត់បង់ជីវិតទៅវិញតាំងពីមិនទាន់កើតពីផ្ទៃមាតាមកម្ល៉េះនេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកកំពុងឈរនៅទីនេះជាមនុស្សដែលមានសំណាងបំផុតពីព្រោះអ្នកមានជីវិតអ្វីៗទាំងឡាយដែលនឹងហូរចូលមករកអ្នកវាចាប់ផ្ដើមចេញពីជីវិតនេះហើយអ្នកនឹងរស់នៅដោយមានសេចក្តីទុក្ខឬសេចក្តីសុខដោយសាររបៀបនៃការប្រាស្រ័យជីវិតរស់នៅយើងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសពថ្ងៃនេះគឺដើម្បីសេចក្តីសុខមិនចឹងអ្នកប្រឹងរកលុយអ្នកមិនបានដេកមិនបានពួនអ្នកឆ្លោះជាមួយគេជាមួយឯងអ្នកអត់ទ្រាំមុខក្រាស់ឆ្លងកាត់ការប្រមាថការទៀនឬពេលខ្លះអ្នកសុខចិត្តសំដែងចំពោះមុខមហាជនក៏ព្រោះតែគោលដៅមួយគត់គឺចង់បានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែមិនទាន់បានសុខផងអ្នកត្រូវទទួលទុកផ្ទួនផ្ទួនឥតឈប់ឈរអ្នកសង្ឃឹមថានៅពេលមានលុយច្រើនឬនៅពេលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែតើអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចបើអ្នកចាប់ផ្ដើមសន្សំមូលហេតុនៃសេចក្តីទុកពីឥឡូវនេះហើយនោះមនុស្សមានសេចក្តីសុខជាមនុស្សស្គាល់ជីវិតស្រឡាញ់ជីវិតនិងឲ្យតម្លៃជីវិតពួកគេចេះរស់នៅដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងអ្វីមួយឬមនុស្សណាម្នាក់ចូលមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខគ្រប់វិនាទីរបស់ពួកគេឡើយសេចក្តីសុខអាចកើតឡើងនៅគ្រប់ខណៈនៃជីវិតរបស់យើងសេចក្តីសុខនៃជីវិតវាកើតចេញពីចិត្តជាចម្បងមិនមែនកើតចេញពីគំនរមាសប្រាក់ជាចម្បងទេប្រសិនបើអ្នកឲ្យតម្លៃមាសប្រាក់ខ្លាំងរហូតដល់មើលរំលងតម្លៃជីវិតខ្លួនឯងនោះអ្នកគ្មានថ្ងៃរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខសោះឡើយនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខអស់សង្ឃឹមលែងមានមនុស្សជាទីពឹងបានសូមយើងរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងនៅមានជីវិតឲ្យតែយើងនៅមានជីវិតយើងច្បាស់ជាអាចចាប់ផ្ដើមអ្វីៗឡើងវិញបានបើដើរដល់ផ្លូវទាល់យើងអាចបោះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានតែសូមយើងកុំបោះបង់ជីវិតឲ្យសោះជីវិតយើងថ្ងៃនេះជាដើមទុនសម្រាប់ជីវិតនៅថ្ងៃស្អែកហើយបើជាតិក្រោយមានពិតជីវិតយើងនៅជាតិនេះគឺជាដើមទុនសម្រាប់ជាតិខាងមុខដូច្នេះបើយើងចេះរៀបចំជីវិតរស់នៅក្នុងពេលនេះឬក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវនោះជីវិតយើងនៅថ្ងៃស្អែកឬជាតិបន្ទាប់ក៏មានសេចក្តីសុខរៀបរយទៅតាមនោះដែរនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នមានកូនកូនមួយចំនួនឆ្លុះគ្នាដណ្ដើមផ្ទះដណ្ដើមដីដែលជាគេមរតកឪពុកម្ដាយចែកឲ្យព្រោះតែការឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រព្យខុសទើបធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកើតចេញពីផ្ទៃមាតាតែមួយមនុស្សដែលជាប់សាច់ឈាមជាមួយគ្នាមនុស្សដែលធ្លាប់ជួបសម្បោរឲ្យគ្នាមនុស្សដែលកើតចេញពីមើមឬរឹសតែមួយត្រូវឆ្លុះតោះតែងប្រកបប្រជាគ្នានិងកាត់កាល់គ្នាចោលទ្រព្យដ៏មានតម្លៃពិតប្រាកដដែលម្ដាយឪពុកបានចែកឲ្យនោះមិនមែនដីមិនមែនផ្ទះនិងមិនមែនលុយកាក់ទេតែគឺជាជីវិតការផ្ដល់ត្រឹមតែជីវិតនេះវាគឺជាទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យបំផុតគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយចំពោះម្ដាយឪពុកលោកមិនត្រឹមតែផ្ដល់ជីវិតប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលយើងយល់ពីតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនពេលនោះយើងនឹងលែងចង់បានអ្វីពីមាតាបិតាទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញយើងមានតែចង់ធ្វើអ្វីៗកសាងអ្វីៗជូនលោកទាំងពីរវិញសម្រាប់មនុស្សខ្លាំងឬមនុស្សពិតមិនចាំបាច់មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទើបគេអាចចាប់ផ្ដើមនោះទេប៉ុន្តែឲ្យតែមានជីវិតគេអាចចាប់ផ្ដើមដើម្បីឈោងចាប់យកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបាន មាតាបិតាបានប្រគល់ជីវិតដល់យើងហើយជាជីវិតដែលអាចបង្កើតដីបង្កើតផ្ទះបង្កើតមាសពេជ្រនិងលុយកាក់បង្កើតប្តីបង្កើតប្រពន្ធបង្កើតកូនបង្កើតចៅចុះហេតុអ្វីយើងត្រូវទាមទារដណ្ដើមយកផ្ទះយកដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់គាត់ទៀតទង្វើនេះគឺជារឿងអគុណធម៌បំផុតក្នុងនាមជាមនុស្សជារួមមកចាប់ពីពេលនេះតទៅចូលយើងសម្លឹងមកជីវិតរបស់ខ្លួនរៀនឆ្វេងយល់ពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការតាមដានចង់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតអ្នកដទៃសូមលោកអ្នកជឿចុះនៅពេលដែលយើងស្គាល់ច្បាស់ពីជីវិតខ្លួនយើងនឹងស្រឡាញ់ជីវិតថែទាំជីវិតឲ្យតម្លៃជីវិតនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតកាលណាយើងស្រឡាញ់ជីវិតនោះជីវិតក៏នឹងស្រឡាញ់យើងវិញកាលណាយើងឲ្យតម្លៃជីវិតជីវិតក៏ក្លាយជារបស់មានតម្លៃហើយចុងក្រោយបើយើងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យជីវិតជីវិតក៏នឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងវិញឃើញទេតាមពិតវាហាក់ដូចជាគ្មានអាចកម្លាំងសោះឡើយសម្រាប់ការបង្កើតសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះលោកអ្នកនឹងបានទទួលជ្រាបគំនិតជាច្រើនដែលអាចយកទៅគិតពិចារណានិងអនុវត្តទៅតាមកាលៈទេសៈដើម្បីបន្ថែមធម៌ពលឲ្យជីវិតនិងអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតឲ្យឡើងទៅកាន់ទីខ្ពស់មួយកម្រិតថែមទៀតស្មេជឿជាក់ថាសៀវភៅនេះនឹងចូលរួមក្នុងចំណែកតូចណាមួយដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអប់រំបណ្ដុះទម្លាប់ចូលសិក្សារៀនសូត្រនិងពង្រីកធនធានមនុស្សដល់សង្គមជាតិយើងយ៉ាងណាក៏ដោយកំហុសឆ្គងដោយអចេតនានៅក្នុងការសរសេរឬការរៀបចំសៀវភៅនេះច្បាស់ជាកិច្ចមិនផុតឡើយដូច្នេះប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងពាក្យពេចន៍អក្ខរាវិរុទ្ធឬវេយ្យាករណ៍ត្រង់ចំណុចណាមួយសូមលោកអ្នកពេលតាផ្ដល់ការអធិស្ឋានដល់ស្មេនិងក្រុមការងាររៀបចំដោយសេចក្តីអនុគ្រោះក្រុមការងារយើងសូមទទួលយកការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដោយក្តីរីករាយសូមអរគុណ។